nga lajmet shoqërore e politike. Shtohet numri i turiturve në botë. Alarmi u dha sot nga Jacques Diouf, drejtori i përgjithshëm i organizatës për ushqimin dhe bujqësinë me qendër në Rom. Për shkak të ngritjes së çmimeve të ushqimeve, numri i personave pa ushqim botë ka shkuar nga 850 në 925 milion, por cilat janë përgjegjësitë e bashkisë ndërkombëtare dhe në veçanti të Evropës. Mbi këtë në mikrofonin e Radio Vatikanit fletim zot Aldo Giordano, vëzhgues i ri i përhershëm i Selisë Shenjtë pranë Këshillit të Evropës.
La prima cosa direi che l'Europa deve prendere sul serio questo dramma.
Gjëja e parë do të thosha është se Europa duhet ta marrë seriozisht këtë dramë, sepse ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë këto numra dhe të mos shkandullohemi. Duhet të ndërgjegjësohemi se nuk është më e pranueshme kjo situatë që shkakton madje edhe me mijëra e mijëra me miliona viktima. Nga ana tjetër, Europa duhet të ripozicionohet në botë dhe të shohë përgjegjësi që ka kundrejt kontinenteve të tjera.
Shumë emigrantë vijnë në Evropë të shtyrë nga uria. Ju pohoni se bota po e ndron fytyrën e Evropës dhe se Evropa nuk duhet të mbyllet në vetvete.
Il mondo sta riducendo sempre più lo spazio.
Bota po e redukton gjithnjë më tepër hapësirën e saj. Bota po bëhet më e vogël. Kështu që nëpërmjet komunikimit, nëpërmjet zhvillimit shkencor dhe mbi të gjitha nëpërmjet emigracionit, ne po formojmë këtë të famshmin fshat global. E ky reduktim i hapësirës shtron edhe shumë probleme të reja. Për sa kohë bota ishte shumë e madhe, për sa kohë popujt ishin shumë larg, mendonim se kishte hapësirë për të gjithë, se kishte burime natyrore për të gjithë dhe se kishte hapësirë për shumë llojshmërinë kulturore. Por në çastin kur loja nisi të zhvillohej në shtëpinë tonë atëherë, pa pritmas, vumrej se ekziston problemi i burimeve natyrore, i energjisë, i mjedisit, i ballafaçimit ndërmjet kulturave, problemi i bashkëtesës ndërmjet kulturave dhe feve.
Që nga nishtatori ju jeni caktuar në postin e vëzhguesit përhershëm Selisë Shenjtë pranë Këshillit Evropës, cilat janë sfidat kryesore?
Come lei sa, io ho un'esperienza europea che dura ormai da 13 anni.
Si që dini, un kam një përvojë evropiane 13 vjeçare si sekretari i Këshillit të Konferencave i Peshqimore të Evropës. E jam i gëzuar që mund të vë në shërbim të kishës këtë përvojë që kam grumbulluar. Sfidat, kërkesat janë që të rizbulojmë krishterimin, pra të kapërcejmë një lloj ignorance mbi krishterimin, të gjejmë rrugë për bashkimin e të krishterëve, pra ekumenizmi, të gjejmë rrugë bashkëpunimi me besimet e mëdha të tjera. Kemi sfidën e urisë, e ky është shkandulli që ne nuk duhet lejojmë të harrohet. Kemi sfidën e mjedisit, e papa po ngul këmbë kohët e fundit që shtëpia jonë të jetë banueshme edhe për brezat e ardhshëm.